Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Республика хүкіметі үртінді Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин рәйсілігінде Татэнергосбыт директорлар советінің шираттағы ұтырышы ұзды. Күн тәртібіне бірнеше мәселе шығарылған еді. Олар арасында 2022 жылының бірінші кварталында компанияның финанс құжалық үшчәнлігі нәтижелері, Энергосбыт үсеші программасын үтәуінің барышы һәм энергетика инфраструктурасы юнәліші бойынша Татарстанның цифрлы трансформациясы стратегиясын тұрмышқа ашыруда қатнашу бар. Алексей Песошин предприятиенің ішін юғары бәйләп, тырыш ішләр үшін рәхмәт білдірді һәм қойылған бұрышларыны тұрмышқа ашыруда уңышлар тіләді. Қазанның Идел буйы районында орнашқан 42-ші орта ғұмыми білім бюро мәктәбіне Украинадағы мақсус қарби операция уақытында хәләк болған Россия герои Дамир Ғилимханов есімі берілді. Татарстан башқаласы башқарма комитеті жетекшісі Рустам Ғаффаров шул хақтағы қорарыны имзалады. Дамир Ғилимханов 1999 жылда Қазанда туған 42-ші мәктәбте білім алған. Оқу ұйышмасына оның есімін беру Россия героиның истәлігін мәңгіләштіру мақсатынан шулай ук мәктәп директорының мүрәжәгатін ихтибар алып башқарылам. Есігізге түшіребіз, Россия президенті Владимир Путин указы білен, Дамир Ғилимхановқа өзі өлгеннен соң Россия герои есімі берілді. Татарстанда социал ипотека рәсмиләштергән гаиләләр 2022 ел башыннан бирле балаларына 205 миллион сум субсидия алган. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт торак фондының матбугат хезмәте хәбәр итә. Бала тугач бирелә торган субсидияның күләме 200 мең сум тәшкил итә. Гыйнвар аеннан Дәүләт торак фонды программалары буенча торак алган 1 меңнән артык гаиләгә субсидия бирелгән. Татарстан Президенты каршындагы Дәүләт торак фондына Белгіләп үтүләренчә, социаль ипотеканың ташламалы шартларына үстәмә рәвешендәге кире кайтарылмый торган субсидия гаиләләр өчен зур ярдәм саланала. Аерым алганда, республиканың Тукай районында яшәүче гаилә 7 баласына 1 миллион 400 мең сум күләмендә субсидия алган һәм ипотеканың зур өлешен япкан. Казанның социаль учреждениеләр территориясендә берничә ярты еллыкта 463 видео күзәтү камерасы урнаштыру планлаштырылган. Шуларның 279-ы бүгенге көндә инде эшли. Икенче ярты еллыкта тагын 570 җайланма урнаштырылачак дип хәбәр итә Казан башкарма комитетының телекоммуникацион технологияләр департаменты. Өстәмә видео күзәтү камералары тышкы якта да, ичке якта да куелам. Камералар биналарның бөтен территориясын кулашлый. Шуны да билгеләп үтергә кирәк. Комплекслы видео күзәтү 805 социаль инфраструктура объектында урнаштырылган. Бу 1000-гә якын камера дигән сүз. Шул исәптән 2021 елда өстәмә рәвештә 979 җайланма урнаштырылган. Татарстан Республикасының табигате һәм табигый байлыклары иллюстрацияле энциклопедия дип аталган беренче татарча фәнни белешмәлекне Татарстанның һәр мәктәбе һәм китапханәсенә бирәчәкләр. Бу хакта бүген Татар-информда узган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Энциклопедиядә 2000-гә якын фәнни мәкалә урын алган. Анда төрле фән тармаклары, география, геология, биология, зоология, экология буенча гомумиләштерелгән төп мәгълүмат тәкъдим ителә. Бу энциклопедия күп еллык эшнең дәвамы булып торам. Дип искәртте Татар энциклопедиясы һәм Төбәкне өйрәнү институты директорам, тарих фәннәре доктора профессор Искәндәр Гыйләҗев.
Энциклопедия безнең күп еллык эшнең дәвамы булып тора. Моңа кадәр безнең төп эшебез ул 6 томлык татар энциклопедиясын чыгару иде. Татар энциклопедиясы рус телендә басылып чыкты тулысынча, татар телендә 6 том басылып чыкты тулысынча, һәм без инде шул төп басмабызны әзерләп чыгаргач, киләчәгебез турында, перспективалар турында уйлана башладык. Менә шушы энциклопедияның чыгуы ул менә безнең эзләнүләр нәтиҗәсе. Бу энциклопедияның чыгуы ул шактый маҗаралы дип әйтергә дә мөмкин әйме? Беренчедән без чыгардык энциклопедияның русча вариантын. Ул бик матур яңгыраш тапты җәмгыятьтә, кызыксыну тапты һәм без бу энциклопедияны чыгардык әле өстәмә тираж белән дә, экология министрлыгы ярдәме белән дә, алар белән хезмәттәшлек нигезендә. Шуннан соң инде әлбәттә безнең энциклопедиябызны еш кына аерым журналистлар тәнкыйть итәләр иде, нишләп сезнең татарча басмаларыгыз аз дип. Һәм менә бу эшне без шактый озак алып бардык, аны ул ният алдан ук бар иде инде, әлбәттә бу энциклопедияны татарчада чыгарырга кирәк дип. Ни өчен аның актуальлеге безнең өчен бүгенге көндә бигрәк тә югары? Бу энциклопедия теге гади генә энциклопедия түгел. Без бу чиракта татар теленең даирәсен киңәйтү турында хыялланабыз. Һәм аны телибез. Бу очракта біз бігіректі татар тілінің фәнни терминологиясына иқтибар еттік.
Сіз яңалықлар тыңлайсыз. Қолданушылар хұқықларын яқылау һәм кеше иминлігі өлкәсендә күзәтчілік федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе белгечләре үз эшчәнлекләрен кунакхана һәм көнкүреш хезмәтләре күрсәтү өлкәсендә алып баручы эшмәкәрләргә консультация бирәчәк. Кайнар линия 14 июньнән 20 июньгә кадәр эш көннәрендә 10-дан 16 сәгатькә кадәр эшләячәк. Шалтыратулар 273-76-72 һәм 224-87-94 телефоннары буенча кабул ителә. Телефон номерларын кабатлыйм: 273-76-72 һәм 224-87-94. Кайнар линиягә санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәү, эпидемиягә каршы режим кертү һәм йогышлы авыруларны профилактикалау мәсьәләләре буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Белгечләр шулай ук хезмәтләр күрсәткәндә кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендәге законнар таләпләрен тикшерүләр, профилактик чаралар үткәрүгә кагылышлы федераль законнардагы үзгәрешләрне дә аңлатачак. 3 июньдә Казанның Калейдоскоп паркында халыкара күршеләр көне бүтән Россия акциясе узачак. Аның төп максаты торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге мәсьәләләрне бергәләп хәл итү өчен күршеләрне тату берләшмәгә туплау. Бәйрәм көндезге 4-тән кичке 7-гә кадәр узачак. Анда иҗат коллективлары чыгышлары, аниматорлар эше, олылар һәм балалар өчен тематик һәм команда конкурслары үткәрү фудкорт урнаштыру планлаштырыла. Мондай акция Казанда беренче тапкыр гына үткәрелми. Әйтик, узган елда Бәйрәм Акчешәкләр бульварында уздырылды. Анда Казанның 500-дән артык кешесе килде дип хәбәр итә Татарстан торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсендә җәмәгать контроле региональ үзәге. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 3 июнь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә яуын-төшемсез, көндез һәм иртән кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал. Җил көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 10 градустан алып 18 градуска кадәр, көндез 23 градустан алып 28 градуска кадәр җылы булачак.